Der er altid været i savn. Og det er ikke noget, at det har jeg for min gamle morfar, at jorden skulle gå under i en lille by, hvor der var tre søer, og hvor der var tre kirker, og kirktårnet vendte forkert på den ene kirke.
Navnet Universal Link står for dem, som har haft kontakt med de flyvende tallerkener. Hvad enten om det nu er sket direkte fysisk, eller om det er sket telepatisk.
Vi har tre søer her. Vi har tre kirker. Og kirketårnet vender forkert herude på Brokirke.
Vi har fået en åndelig hjælp til det handlingsforløb. Og i de rædsler, som kommer over menneskene og over jorden. Rædsler, som kommer, fordi menneskene ikke selv har ville leve sådan, som loven foreskriver.
Det der beskyttelsesrum er beregnet udelukkende til gravide kvinder og spædbørn. Og det kan kun rumme 70, og hele det der er i virkeligheden et spørgsmål om at demonstrere en vilje til selvhjælp.
Du lytter til andet afsnit af Orton Sagaen, en podcast fra Politiken. Her følger vi taxachaufføren Knud Viking, som i 1967 blev udvalgt som talerør for rumvæsenet Orton. En atomkrig var på vej, fortalte Orton, og jorden ville blive smadret. Derfor vil Orton redde en milliard mennesker op i kæmpe rumskibe og hæve deres bevidsthed til et nyt niveau, mens resten af menneskeheden ville dø. De døde skulle dog reinkarneres på andre planeter, så der var ikke noget at være ked af. Ortons beskeder var et glædesbudskab. Men nede på jorden var der lige nogle ting, som skulle ordnes, inden det hele gik løs. Universets love sagde nemlig, at rumvæsenerne ikke kunne hjælpe menneskerne, hvis ikke menneskerne var klar til at hjælpe hinanden. Derfor blev Knud Viking og gruppen af Orton-følgere sat på en temmelig stor opgave. De skulle bygge en atombunker til 70 gravide kvinder. Her fortæller Knud Viking om, hvordan han fik besked om det store projekt.
Ikke mere end vi havde indrykket disse annoncer i aviserne, fik jeg bud på, at der skulle købes 25 tons bly. Hvad altså ud i 4 mm tykkelse. Og jeg tænkte, det er jo tosset det her. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Jeg gik stille og roligt med det. Det kom sådan noget som i august måned. Jeg sagde ikke noget. Der gik en måneds tid. Han blev ved. Jeg vil gerne have de 25 tons bly. Vil du være venlig at effektuere dem? Og jeg svarer, at jeg har ikke de 100.000, sådan 25 tons bly, de koster. Det kan jeg ikke tage mig af. Så var vi på besøg hos nogle af vores bekendte, og jeg beklagede min nød over for ham. Det var den første, jeg betroede mig til, desangående. Og han siger lige så tørt, at hvis han vil have 25 tons bly i 4 mm stykke, så skal han da også have. Blyet forsøgte vi at få fat i forskellige steder, men de kunne ikke levere 25 tons bly, og vi fik at vide, at vi var gale, for det eksisterede ikke i Danmark. Men de kunne eventuelt bestille det ved de tyske værker, og så ville det tage et halvt år. Så fik vi bud på at købe 72 tons tømmer. Og vi tænkte, nej, nu bliver det da helt åndssvagt alt sammen. Det var på mål, at vi fik det givet nøjagtigt, hvordan dimensionerne skulle være. Det viste sig, at det slet ikke eksisterede i Danmark. Der lå man slet ikke med 72 tons tømmer i de dimensioner, vi skulle bruge. Det lå man for øvrigt heller ikke med de 25 tons bly. Det er sådan noget helt andet. Men over i Sverige, der havde man selvfølgelig de her 72 tons tømmer skåret ud til os, ligesom vi skulle have dem. Og de blev leveret med 2 dages varsel. De var savet ud, og det lå klar til os. Vi anede stadigvæk ikke noget rigtigt om, hvad det skulle bruges til. Så fik vi at vide, at der skulle flyttes 8.500 tons jord. Og så kom det jo endelig langt og længe, kom du. Jeg ønsker, I bygger et beskyttelsesrum.
Orton kræver 250.000 til hul i jorden. Amtet forbyder bunkers projekt. Politiet ser på Orton-byggeriet. 70 gravide skal fejre jul i 25 tons blybunker. Atomskjul skyder op. Orton kommer. Mohammedaner advarer mod Ortons budskaber. Orton-folkene har kvittet alt. Orton-børnene skal hverken have gaver eller juletræ, for nu er det alligevel slut.
Al presseomtalen trak endnu flere mennesker til. Og som efteråret gik, var der ikke længere plads til de mange interesserede hjemme hos Børge Jensen i Borup. Derfor rykkede de møderne til en gammel skolestue nær den lille landsby Hvide på Midtjylland. Og her samledes 40-50 mennesker hver uge.
Du ved godt, hvor det ligger, ikke? Langt nede på Sjælland.
En, der besøgte skolen, var Gunnar Olsen, en boghandler fra Roskilde, som blev hævet med af en nysgerrig ven.
Og det var egentlig sådan et meget stort lokal, hvor jeg ikke om det var et forsamlingshus eller hvad det var. Og folk sad og sludrede og drak kaffe, og det virkede meget hyggeligt. Og vi kendte ikke en kæft af dem, vel? Det var sådan almindelige bønder og forretningsfolk, og hvad folk du gik og lavede. Det var ikke sådan, man kunne sætte i bås. Så vi satte os bare ved siden af hinanden og fik noget vin og brød og kaffe. Men pludselig, så gav jeg lidt selv i alle mennesker, og de tog hinanden i hånden. Det var så herr Viking der, eller taxamanden, der var ankommet med sin båndoptager, og at de havde alle sammen sådan optager ved. Og det begyndte han at snakke. Og det var sådan...
Ja, den 13. i 11. Ja, omforlæst. Den 13. i 10.
Og han lavede sådan nogle lignelser, der mindede om det nye testamente, ikke? At de kunne godt have stået der.
Se, jeg sagde engang i Borup, at mange rumskibe var på vej mod jorden. Og jeg sagde, at når de var på plads, så ville de stå så nøjagtigt, at de ikke var ind en millimeter fra den plads, de skulle indtage.
Gunnar Olsen, som vi lige hørte, han var kun til møde på den gamle skole en enkelt gang. Men der var mange faste gæster og mange forskellige baggrunde. For eksempel en grosser, en tandlæge, en advokat, en kontorassistent, en arbejdsmand, en ekspeditrice og et par husmødre, som kom fast. Og på en måde var tiden med dem. For ude i samfundet omkring dem var en ny generation på vej, og de drømte også om en ny verden. Forfatteren Ib Michael har skrevet flere bøger om den helt særlige tid.
Det hele hænger jo sammen i sådan en tidsånd, der eksploderer. Og jeg ser dem i årene fra 65, 66, 67, 68, 68, altså, at der er lige et spektrum på 4-5 år der, hvor der simpelthen er åbent på alle kanaler. Mm. At vi var ligesom en generation, der var blevet genfødt, som om vi var kommet fra alle mulige verdener og kulturer. Og nogle var hinduer, og andre var indianere, og nogle var kommet ud fra det ydre rum. Og det var vi. Der var mange, der gik rundt og var overbevist om, at de et eller andet sted havde haft deres oprindelse i det ydre rum. And why not? Altså, det har vi jo alle sammen. Bare med en anden forklaring, ikke? And you don't know what is happening here. Do you, Mr. Jones, ikke? Altså. Jeg hedder Ib Michael. Jeg er forfatter. Du vil sige, at der var jo en mægtig indstrømning i samfundet i den tid af forskelligartede nye virkeligheder, som der pludselig af en eller anden grund, måske fordi det var velfærdstider og opgangstider og økonomisk fremgang på alle planer og linjer, at der var pludselig plads til, at en række verdensbilleder fik lov til at folde sig ud. Vi synes, det var spændende, at der kom sådan et fænomen inden for rammerne af ganske normal dansk borgerlighed. For det var det jo. Altså, det var det. Altså, taxichaufføren har siddet i et jakkesæt omgivet af hippier i spraglede gevanter oppe i vores lejlighed der, ikke? Altså, der stod nogle lave borde, og så var der lagt hønder og madrasser ud, og der var ikke stole. Og der var kunstværker. Peter Severin havde lavet en fantastisk psykedelisk skulptur, der stod. Og man drak meget te. og der blev røget en del tjal. Man sad altså rundt omkring på gulvet på nogle høner. Vi har været måske en 10 venner eller sådan noget, der ligesom var samlet for at høre på, hvad denne her taxichauffør havde at sige. Og Knud Viking var fuldstændig naturligt til stede i alt det her. Han kunne jo nærmest have reageret, som om han nu sad og befandt sig allerede blandt rumvæsener, ikke? Men han følte sig åbenbart meget tryg. Vi var flinke folk, vi var venlige. Han sidder og fortæller den her ret fantastiske historie, og han viser os tegninger af Orton og sådan. Han fortæller, at denne figur, der ligner en Jesus-figur ude fra rummet, som vil parkere sit rumskib, og som har givet besked igennem taxichaufføren Knud, om at der skal bygges en bunker ude i Borup. Altså bygge en bunker, altså det er jo en ret stor dimension. Jeg tror, er det 60.000 kilo bly, der skal bruges til at beskytte bunkeren. Men du ved, pludselig var den der gensidige mistro og fordømmelse osv., den var pludselig ophævet. Fordi det her var jo langt ude, det kunne vi jo godt kvotere. Vi kunne godt se det som en manifestation af det, vi var i gang med, men at det bare havde fået et helt andet udtryk. Fordi det, du kan jo sige, uanset hvad, så ville det jo rykke ved den almindelige borgers bevidsthed, det her. Det ville jo gøre noget ved den almindelige borgers bevidsthed, at der var nogen, der tog det alvorligt nok til, at der blev skrevet artikler om det i Ekstrabladet, og at der skulle bygges en bunker ude i Borup. Så vi kunne aldrig nogensinde finde på at fordømme Orson-bevægelsen som nogle tosser. Det lå os virkelig fjernt. Men altså, vi holdt os på rigelig god afstand af den. Der var ikke nogen af os, der på noget tidspunkt tilsluttede sig bevægelsen. Vi tilsluttede os ikke den bevægelse.
Selvom Ib Michael og de andre hippier ikke kom til møderne, havde Orton en vis medvind i tiden. Så meget, at der kom folk for at studere dem. Dansk Folkemindesamling optog Ortons taler, og en psykolog studerede møderne. Og helt undercover sad en ung studerende fra Handelshøjskolen og lod som om, han troede på det hele. Imens han i virkeligheden observerede gruppen for at skrive speciale om dem. Bøje Larsens speciale er i dag en af de vigtigste kilder til at lære om gruppen og deres møder. I specialet kan man læse, at møderne begyndte klokken 7 hver torsdag og varede flere timer. Til at begynde med opridsede man ugens begivenheder, talte om den store politiske situation og om, hvad pressen havde skrevet. Og på et tidspunkt kom Orton igennem.
Her har vi mennesker, hvis vi lige kartede lydsiden ud.
Her er Bøje Larsen.
Og så på, som jeg siger, det er min onkel, det er Danmark. Ikke? Altså, som man tror, det almindelige Danmark er, eller hvad. Der sidder selvfølgelig flere, end man normalt er samlet, men de sidder og taler om noget, og så griner de lidt, og så drikker de en kaffe, og spiser noget vin og brød. Det var en rolig kaffeklub. Mm-hmm. På Midtjylland. Men det er så mærkeligt, at de sad af guldtal til den kaffeklub. Altså, der var nogle... Man oplevede nogle tegn på, at nu var Orton på. Men de var ikke store. Det var ikke sådan, at der blev mørkt i lokalet. Og så. De havde ikke iscenesat det stærkt, kan man også sige.
Nej.
Det var ligesom det egalitære i gruppen. Så var det sådan en dansk profet. Det var ikke sådan, der var trompetfanfare i baggrunden, og eller nu vil jeg gerne præsentere Orton.
Den 13. oktober overraskede Orton dem alle sammen. Han meddelte nemlig, at han ikke længere ville tale til dem. Alt var blevet sagt, rumfloden lå parat, og når menneskerne havde udført deres del af opgaven, og krigen var en realitet, ville rumskibene komme.
Og på den måde vil I få en hjælp udefra af det, som I kalder flyvende tallerkener. Jeg har ikke mere at sige. Der er ikke mere at sige. Der er ikke mere at sige.
Pludselig stod Orton-folkene alene.
Hallo, Cornelsen.
Galaksens hersker talte ikke længere til dem.
Lige et øjeblik.
Oveni viste sig umuligt at finde et sted, hvor de kunne købe 25 tons bly. Herlev Cornelsen var en UFO-interesseret tømmermester fra Sønderjylland, og han havde læst om gruppen i UFO-nyt. Og da han en dag alligevel var på Sjælland til et opmålerkursus, kørte han ned til et af deres møder.
Et kursus op i nærheden af Kalundborg. Jeg var kontrolopmåler for Mesterforeningen dengang. Og der læste jeg en annonce i det blad. Og jeg kunne jo så om aftenen prøve at tage til Hvide, som ligger op i nærheden af Diana Lund.
Ja, ja.
Og der traf jeg Knud. Og de var helt op at køre. Fordi de skulle bruge bly. 4 mm bly, 250 kvadratmeter. Og det var umuligt at skaffe, for ragt jeg en finger i vejret. Ja, se, jeg mener, for mig at sætte ud til, at I er rundt på gulvet, og ikke aner, hvad I skal gøre. Det er da let nok at skaffe fly. Jeg er håndværker, bygningshåndværker. Og jeg ved, enhver blikkenslærer, han bruger bly. Og det er da bare et spørgsmål om at få det valset ud i en anden tykkelse. Ved Nordisk Kabel og Trøj selvfølgelig.
Det har lige fået et parti hjem 99% renhed i bare, ganske vist. Og der var 25 tons. Og en, der var kendt inden for de kredse der, han ringede direktøren op og sagde, at vi vil gerne købe det bly. Det skal altså være ud i 4 mm tykkel, så det blev det.
I løbet af en time, så har vi købt det bly. En hver må komme. Og som han siger engang, I skal holde jeres huse klar. Jeg sender folk til jer.
Ja.
Han er blevet sendt til jorden af den kraft, som oprindelig var, og som stadigvæk er, og jeg lever vil være. Han er blevet sendt af vedkommende. Og hvis ikke det var tilfældet, sagde han til de 6 en gang, så gad jeg ikke komme her. Fordi forskellen på dem og os som mennesker er lige så stor, som mellem os, som mennesker, og en guldrød.
Har han sagt det også?
Ja.
Det med guldrødet?
Jeg har ikke en guldrød, men som en plante.
Ja.
Og så kan du tage et bøgetræ eller en guldrød, det må du sælge om.
Ja. Præcis som Orton sagde, kom der folk og hjalp med alt, hvad de skulle bruge. De donerede penge, eller mødte ligefrem selv op for at hjælpe. Sådan skaffede gruppen sig en gravemaskine og begyndte at lave et kæmpe hul i jorden på en mark et par kilometer uden for Borup. Marken havde de lånt af en lokal gårdejer, der boede i et hvidt hus sammen med sin plejesøn Jens, kalkunerne Oberon og Titania og en abe, der hed Zimmermann.
Herre Frej Jensen, nu er de for mit eget vedkommende første mennesker, jeg har mødt og talt med, som har set en flyvende tallerken, for det har de jo.
Jeg så en sidste år midt i augusten, der i det stjerneklare aften. Jeg var gået udenfor, klokken var lidt i 11. Den lyste orange-rød på himlen, og jeg skyndte mig ind efter Jens, for at se, om han så det samme som jeg. Da han så kom ud, så udspydede den et mindre lysende legeme. Vi stod og så på den i over 20 minutter. Og
det er Jens og deres...
Min plejesøn,
ja. Plejesøn, ja.
Så var han inde i Borup og skaffede sig nogle bøger, og vi tegnede jo et abonnement på UFO-nyt. Og i UFO-nyt læste vi så om en mærkelig tildragelse i England. En ejendomsmægler, Richard Grave, der havde fået besøg af et væsen, som han senere kom til at betegne som mesteren, eller sandheden. Og for at gøre en lang historie kort, så er der altså denne mester, som opleves i England nu på 6. år, der her i Danmark manifesterer sig som Orton. Det, der tiltaler med denne bevægelse, er, at der er ingen, der på nogen som helst måde kan drage fordel af den.
Det er det sikker på.
Ottenhav, jeg har selv hørt båndene, hvor Otton siger utryggeligt. Tro ikke, at jeg kan tage mere hensyn til jer, end jeg kan til en lille kineser.
Nej.
Herfra og Jensen... det er i Kina, at den værste del af krigen skal foregå, efter man kan forstå.
Her må vi lige stands og vende os til verden for det selskab, den gruppe, vi sidder i, indtil for ganske få uger siden, kommunelærer i Borup, Børge Jensen. Børge Jensen, da jeg før skulle låne telefonen, og så sagde jeg, at jeg må have lov at låne den for gode ord og betaling, og så sagde de, ja, de kan som nøjes med det gode ord, for at den skal som aldrig betale, så bliver aldrig betalt alligevel den telefon. Hvordan skal jeg nu forstå det?
Ja, det skal forstå sådan, at vi lige netop har betalt en telefonregning for få dage siden, og da der er 3 måneder til den næste kommer, så skulle det jo efter vores overbevisning ligge på den anden side af, hvor der ikke bliver udsendt flere regninger, for at sige det på den måde.
Men som ugerne gik, begyndte skråsikkerheden at slå revner. For kunne krigen overhovedet nå at bryde ud inden jul? Tvivlen blev ikke mindre, da de i slutningen af november fik uanmeldt besøg af en ældre herre fra Fyn. Landmanden Jens Peter Jensen havde beskæftiget sig med det åndelige hele livet og vidste alt om reinkarnation og universets love. For mange år tilbage havde han mødt en ung fyr under lidt specielle omstændigheder. I fængslet. Og der havde Jens Peter Jensen lært den unge mand alt, hvad han vidste om universet. Nu, 22 år senere, var den unge mand blevet talerør for et rumvæsen. Men det stod ikke klart for Jens Peter Jensen, før han tog til møde i den gamle skole den 22. november 1967.
Der var noget, han ikke ville have, vi skulle optage.
Mødet mellem Knud Viking og hans gamle lærermester er særdeles veldokumenteret.
Det var meget internt. Det var noget, han oplevede i fængslet med ham.
For ikke nok med, at der findes en optagelse, hvor Jens Peter Jensen fortæller om sin oplevelse.
Så siger X, jeg kører for jer alle sammen derovre, vi er med. Det var tirsdag aften, vi var sammen.
Så findes der også en båndoptagelse af selve mødet.
22. november 1967. Knud møder Jens Peter Jensen.
Det her er Jens Peter Jensens bånd.
Jeg trak jo lidt på det, men lad mig overtale, som jeg så tit gør. Men om natten fik jeg en forfærdelig drøm. Og jeg oplevede, at jeg var en hund, og kom hen til et spil kaler, og jeg væltede dem alle sammen. Da jeg kørte til Diana Lund den 22. november i 67, der anede jeg ikke, hvem at Knud Viking var. Han var forsinket den aften, jeg stillede mig i en krog, vi ikke snakkede med flere, og de begyndte at blive urolige, der var kommet en 60-70-20 mennesker til stede derovre. Men han kommer så endelig stor og kraftig og hilser på op sin vej op mod højalderen, hvor han skulle tale. Hvor der stod alle mikrofoner og de forskellige apparater, der skulle bruges. Så hilser han jo med fast håndtryk på sine tilhængere, eller hvad skal vi kalde det, eller publikum. Eller. Og han når så også til mig, men jeg holder fast i hans hånd. Og så siger jeg, nej Knud, så let slipper du ikke. Er det virkelig dig? Er det virkelig dig? Og da han så har stået omfang med det et stykke tis, så kan han til at græde. Lige til tåren ret ind af sort skæg. Og så om siger rejser han sig op og ser over forsamlingen.
Det er slut. Mit kredsløb og mine cirkler er slut. Fra og med i aften. Min gamle ven og lærermester er her til stede. Jeg kan næsten ikke sige det. Det var ham, der i sin tid lærte mig om det guddommelige princip i universet.
Så går der et stykke tid, så kommer der en lille dame, og så stiller hun sig an lige foran mig, og så siger hun, jeg er klar over at møde dig deres i aften. Vil de også sige god for, at jorden den tipper julenat?
Han spurgte mig lige før, hvad jeg mente om situationen, om jeg troede på budskabet, om det blev fuldbyrdet nu. Så sagde det bliver ikke i år.
Altså, hvad der var uro i forvejen, det bliver der jo, når han først har afsløret mig som mesteren. Og så når de spørger mig, om de også tror på, at jorden tipper julenat, og jeg siger, nej, der sker ingenting.
Men da dato?
Der var jo virvare, så det kunne batte noget.
Jeg har siddet og forklaret, at vi ikke har fået datoen. Den eneste, der her på jorden har fået datoen, tidspunktet, det er Richard Grave.
Ejendomsmægler Richard Grave. Senest med det første sekund af den første time af den 7. julemorgen vil jeg have åbenbaret mig for universet ved hjælp af en atomkerneudviklingsproces.
Og 30 gange at mesteren har slået tidspunktet og datoen fast over for Richard Grave. Men derfor holder vi fast på vores tidspunkt, og derfor regner vi med, at vores, hvad skal jeg sige, arbejde i den sag, det er tidsbegrænset. Men jeg synes lige, vi i aften skulle høre den der dommedagskvartet, fordi det er en anden form for udtryk af en og samme sag.
Jens Peter Jensen var overrasket over at se Knud Viking i den nye rolle. Sidst de så hinanden, var Knud Viking bare 24 år. En ondskabsfuld og stridig ung mand, som den gamle landmand havde taget under vingen.
Nu vil jeg bede mig om at stanse mikrofon, eller jeres modtager her, og så vil jeg forklare, hvorfra jeg kender Knud.
Du var der jo. Altså, hvad var det så, han fortalte, da bottomtanden blev slukket?
Han havde siddet i fængsel sammen med Knud Viking, som hed Knud et eller andet almindeligt navn.
Det her er Martin Thygesen, som kendte Jens Peter Jensen.
Knud.
Og der i fængslet havde Knud Vikings indstilling til verden ændret sig. I Ortons budskaber er der kun kærlighed til alle, uanset hvem de er. Og det var også alle, som ville blive ramt af krigen. Ingen kunne vide sig sikker. Det eneste Borup-gruppen vidste var, at de skulle bygge atombunkeren, hvis nogen skulle gøre sig håb om at blive reddet. Så der stod de 3 uger før jul på en mark uden for Borup med et hul i jorden, en masse træ og en masse bly og en voksende tvivl.
Jeg plejer at sige, at jeg er en af de få, som ikke får nogen besked nogen steder fra. Og samtidig er jeg fuld af løgn.
Men i Sønderjylland havde tømmermester Herlev Cornelsen mærket noget andet.
Jo, for jeg fik jo besked. Intuitioner, som sagde, ved du hvad? Du skal overbygge det der rum nu. Og så kan du så spørge, hvad pokker det foregår. Og så må jeg sige, jeg aner det ikke. Og så kan du springe op og falde ned på en hørntvist, har jeg nær sagt. Du kan gøre, hvad du vil. Man slipper ikke. Når man først er begyndt at røde med den her sag, eller med det guddommelige begreb, så kan man ikke slippe det. Ja. Og hvad vil du så spørge?
Jeg vil gerne høre. Du fik ligesom besked om, at du skulle over.
Ja, det, ja. Og, det, det, og så gik det et par dage, så ringede de og hakket og stammede i det. Jo, de manglede jo en tømmer. Ja, det gør jo. Jamen, den, ham har I da. Ham har I? Siger de så, ja. Det har I da. Hvem var det så? Ja, det er da mig. Nå ja.
Herlev Cornelsen og hans 7 tømmersvende pakkede deres sager og kørte til Borup for at bygge bunkeren. Og fra hele landet kom frivillige til. Orton holdt, hvad han lovede. I løbet af december byggede gruppen en kæmpestor underjordisk bunker af træ, rullede 4 mm bly ud over taget og dækkede det hele til med jord igen. Det eneste, der overhovedet manglede, var krigen.
Så viste det sig, at det hele det kom til at passe. 25 tons bly var altså ud i 4 mm tykke passet til det hul, vi havde gravet, når vi rejste 92 tons tømmer fra højkant og lagde derhen over. Presseomtalen af den er jo velkendt, og det er der jo for så vidt. Det er ikke noget at sige til, vi var jo i og for sig måske gået i vandet, og måske ikke.
Vi er utilfredse med de pressereferater, der har været fremme fra deres arbejde hernede.
Ja. Jeg mener jo, at pressen ikke har behandlet sagen, sådan som vi har givet udtryk for over for pressen. Pressen har fortalt, at vi har sagt, at jorden den vil gå under julenat, og det har vi aldrig nogensinde sagt. Det, der er tale om, det er, at der vil komme en åndelig mutation til menneskene. Men vi har fået at vide, at der vil komme en stor krig, og det er den, at vi bygger dette beskyttelsesrum for. Og det er vi jo ikke den eneste, der har fået at vide. Jeg kan sige dem, at det er noget, der verserer globalt, og vi har undersøgt denne sag globalt, for vi er ikke faret ud i noget sådan over hals og hoved. Og det sekund, der bliver talt om i julenat, det er noget, Richard Greve har fået i 1961, hvor der blev sagt til Richard Greve senest med det første sekund af den første julemorgen 1967, vil jeg have åbenbart mig på mit univers. Men hvad det indebærer, ved vi jo ikke.
Fra Bøje Larsens speciale, Handelshøjskolen i København, november 1968. Materiale peger på, at de troende havde vanskeligt ved konsekvent at undlade at regne med verdens beståen efter den 24. december. Samtidig med at Knud Viking deltog i arbejdet på bunkeren og udtalte sig til pressen, aftalte han den 22. december et møde i Borup-centret og hos advokat Ort mellem jul og nytår. Ekstrabladet den 20. december 1967. Ortons kælder færdig. Rumgudens menighed køber julemad til opholdet i beskyttelsesrummet.
3 dage før juleaften fik vi bud på at låse og lukke. Der var vi for så vidt færdige. Der var kun lige nogle enkelte installationer, vi manglede nu. Luk, lås, forlad området. Jeg er udmærket tilfreds.
Troen på, at atomkrigen ville komme inden jul, smuldrede i de sidste dage inden den 24. december. Selvom bunkeren var næsten færdig, tog Knud Viking og de andre hjem for at fejre jul med deres familier. Men der var noget, der slet ikke stemte. For Orton havde jo lovet at manifestere sig i en atomkerneudviklingsproces inden julemorgen. Og hvis ikke det var en atomkrig, som skulle komme, hvad var det så, der var på vej?
Aktuelt 24. december 1967. Man har misforstået mig, siger en af Ortons jordiske talsmænd, tidligere kommunelærer Børge Jensen. Jorden går ikke under første sekund af første juledag. Men Orton åbenbarer sig for alle, formentlig i information af flyvende tallerkener.
Bunkersen. Korsfæstelsen. Symbolsk handling. Korsfæstelsen var en symbolsk handling. Fuld oprigtighed. Kærlighed. For hjælp mennesket.
Jeg skal ikke stå ved siden af den maskine, når den begynder at snurre. For jeg ved ikke, hvem jeg er. Og hvem ved, om den ikke knuser en.
Du har lyttet til andet afsnit af Orton Sagaen, en dokumentarserie fra Politiken. Vi forlader Knud, Børge, Jørgen og Orton lille juleaften 1967. En atomsikker bunker står nu klar på en mark lidt uden for Borup, men der er hverken en atomkrig eller nogen gravide kvinder i sigt. Det hele er ved at udvikle sig til et mysterium, men måske har svaret skjult sig lige for næsen af dem. Orton-sagaen er optaget, skrevet og klippet af Mikkel Vorrela. Speaken er indtalt af Malte Vorrela, og oplæsningen er af Christine Rune. Redaktør for Politiken podcast hedder Katrine Hornstrup Yde. Der blev spillet klip fra 2 af Knud Vikings foredrag fra 60'erne, fra Ortons budskab fra 1967 og fra DR Orientering og TV-avisen samme år. Musikken er skrevet af Mikkel Vorrela, men der blev også spillet musik af Bob Dylan, Fuerkåben og Wolfnacht. Du kan lytte til Politikens mange podcast lige hvor du har lyst, og hvis du downloader Politikens podcast-app, får du det hele samlet et sted. Den findes i App Store og hedder Politikken Podcast.